Godt å se dere, altså. Jeg heter Line Heiberg-Ringen. Per sa, Line, jeg glemte å introdusere deg, men da tar vi det nå. Ja. Jeg heter Line Heiberg-Ringen og har gått i menigheten i mange år. Og så er jeg gift med Gisle, og så har vi tre barn. Vi har Markus Elias på 8 år, og så har vi Mathea på 5 år og Ingelin på 3 år. Og vi har funnet et hjem her, og det betyr veldig mye for oss som familie. Virkelig, og har funnet et åndelig hjem, og at barna har lyst til å gå her i kirka på søndagene. Ved siden av å være trebarnsmor og travel, skulle jeg si, så jobber jeg som studentprest på Diakonhjemmet Høgskole. Nå, det vil si, nå har vi fusjonert, så nå heter vi VID, Vitenskapelig Høgskole, har blitt store. Og da er utfordringen enda mer i min jobb, og det er å prøve å se den enkelte student. Og vi utdanner sosionomer, sykepleiere, diakoner og masse videreutdanninger. Og en viktig del av jobben min, dere, det er å snakke med mennesker. Når unge mennesker strever med livene sine, og det gjør vi alle tidvis, noen mer enn andre, og noen rammes mer også av uforklarlige hendelser som vi ikke helt skjønner, og da trenger de noen å snakke med, og så sender de bare en mail til meg som studentprest eller studentdiakonen. Vi deler kontor, og så sier de, nå trenger jeg en samtale. Og noen følger vi kort, og noen følger vi lenger, alt etter som hva det handler om. Og så har jeg lyst til å si til dere, sånn som jeg alltid gjør når jeg foreleser for studentene, da, og det er at nå må dere legge ned mobilen deres, men det ser ut som dere har klart ganske bra. Nå må dere ikke drive og surfe og sånn. Nå må dere prøve å være til stede i det som skjer her oppe og legge ned laptopper. Det ser jeg, det har dere ikke. Men det handler om dere at vi må tørre å være til stede for at Gud kan få landingsplasser i livene våre. Det er kjempeviktig. Som en han sa, som jeg nettopp hørte, er at tilstedeværelse er også en kompetanse. Så jeg snakker vel så mye til meg selv når jeg sier dette her også. Jeg har lyst til å ta dere med inn i noe av den samtalevirkeligheten som jeg står i. Og som jeg har stått i mange år, for nå har jeg jobbet som studentprest en del år. Og det er at veldig mange av de jeg snakker med, de berører det tema som jeg tenkte å snakke om i dag, som heter «Fra skam til livsmot». Det er så mange av de studentene som jeg jobber med, alt fra den 20-årige bachelorstudenten som lurer på, oi, har jeg valgt riktig studie? Skal jeg bli sykepleier, selv om jeg egentlig har begynt her og har lyst til å gjøre noe annet? Til den 60-årige trebarnsmoren som på sin andre videreutdanning. Dette et stort spenn, så er det noen ting som går igjen. Og jeg har ofte fått spørsmålet, Line, hva er det disse studentene tar opp av temaer? Nå skal dere få høre noe av det. Jeg opplever at mange mennesker formidler at de kjenner på en utilstrekkelighetsopplevelse. De kan kjenne på motløshet, rastløshet og angsten for ikke å lykkes. Og det har jeg ofte undret meg på, hva ligger nå i det? Angsten for ikke å lykkes, hva i alle dager betyr å lykkes? Men i alle fall, det er noe som folk ofte snakker om, og så er det så mange grunner til at folk går og skammer seg over ting. Og det er mange grunner til at mennesker kan skamme seg. For det første så er det mange stemmer inni oss og rundt oss som krever mye, som sier mer tid til venner, familie, nettverk, holde oss i form, være aktiv på sosiale medier, planlegge neste ferie, valg av frisyre, skal jeg ta en ny videreutdanning, og så videre. Dette tar liksom aldri slutt. Og er det rart at man i alle de kraven og de stemmene som roper om vår oppmerksomhet, at man kan kjenne at, oi, jeg vet ikke om jeg makter det, om jeg strekker til, om jeg holder mål, rett og slett. Kanskje jeg skulle vært litt annerledes, hadde jeg passet bedre inn på en måte, er noen som sier. Og jeg vet ikke om noen av dere har følt med på serien Skam på NRK, er noen som gjør det? Jeg har ikke rukket, her er det en del serier jeg tenkte, nå må jeg også se og komme, håper jeg, hive meg på jeg også, for jeg skjønner at den går som en farsott, og den heter jo også skam, ikke sant? Og tar opp en del av disse temaene, har jeg skjønt. Jeg har ikke rukket enda, men nå skal jeg snart også få meg noe av den serien. Men ikke sant, higen etter å få gode karakterer, venner, kul kjæreste, bli sett, og så videre. Og jeg tror at den serien treffer nettopp fordi den handler om mange av disse tingene. Og av en eller annen merkelig grunn, så er det slik at det er nesten ingenting vi mennesker skammer oss mer over enn ønsket om å bli sett og elsket. Og noe av grunntema I alles livsfortelling, og I din og min livsfortelling, det jeg trenger å bli elsket for den jeg Ja. Andre igjen skammer seg over ting som har skjedd I livet deres opp gjennom historien. Noen skammer seg over samlivsbruddet som de gikk på, eller overgrepet de følte at de aldri ble trodd på. Eller kanskje opplevelsen av å være såret I et årelangt vennskap at «Åh, nå kjenner jeg meg misforstått». Og noen skammer seg over en utsvevende fortid, og så de vet at de har påført andre mennesker. Dere, grunnen til at jeg lister opp disse tingene at jeg tenker det mange ting som kan være med på, mange faktorer som med på å kunne gi oss indre smerte, indre trykk. Og lengselen etter å bli elsket for den den enorm, og det vet Gud. Jeg har lyst til, I denne talen her, så bruker jeg noen eksempler, og de selvfølgelig omskrevet, det viktig for meg å si dere, av hensyn til anonymitet. Men jeg bruker noen eksempler på ting som studentene har tatt opp, og nå skal dere få høre ett av dem. Hun I startgropa av livet, og det ser ut som hun trives på studiet. Men etter flere års erfaring som samtalepartner, så vet jeg at det forteller ikke mye om hvilke indre dialoger denne personen fører med seg selv. Og tårene renner I samtalen, og hun forteller, Line, mine foreldre, de har fulgt meg opp hele livet så godt. De har hjulpet meg med lekser, kjørt meg til treninger, sørget for at venner kunne komme på besøk, hjulpet meg med flyttinger, og så videre. Men nå har jeg funnet ut, nå som jeg flyttet hjemmefra, så jeg funnet ut at de har vært så gode på å spørre meg hele tiden, hva kan jeg hjelpe deg med? Men vet du hva? Jeg tror de har aldri spurt meg, hvordan har du det egentlig? Og hun hikster, og hun leter etter språk for savnet, og så sier jeg, hva tror du det kan handle om da? Jo, jeg tror de redde for nærhet og sånn. Ja, men hvordan vil det kjennes hvis de spurte deg, hvordan har du det egentlig? Jo, da vil det føles som at de virkelig brydde seg om meg. Mer enn bare det praktiske, men også det emosjonelle. Og den dagen så gikk jeg hjem til mannen min til Gisle, så sa jeg, åh, Gisle, jeg bare håper så inderlig at den dagen våre barn flytter ut av rede, at de har hatt opplevelsen at vi virkelig har brydd oss om dem, både det praktiske selvfølgelig, men også det emosjonelle. At vi rommet dem, også når de syntes at livet buttet skikkelig og var veldig vrient. For det kan livet virkelig være. Så det min bønn til Gud. Så herved det sagt til oss som foreldre. At vi må prøve å huske på å romme barna våre. Ja. I dag har jeg tenkt til å snakke om tre ting. Temaet altså fra skam til livsmot. Men nå skal vi se om teknikken min venn. Jeg ikke den mest tekniske av meg. Flott For det første, dette bibelverset dere, det synes jeg fantastisk. Vend blikket mot ham og stråle av glede, så skal dere aldri rødme av skam. Det var egentlig det jeg skulle til aller først, men nå skal vi til... Nei, nå tok jeg den av, vet du, nå skal vi se. Der. Det første jeg skal prøve å definere litt dere, hva skam? Fordi det ofte noe som vi omgjør oss med I dagligtall, vi snakker om det, men vet vi egentlig hva det for noe? Og det andre hvordan kan vi identifisere det? I mitt eget liv og I andres Og nettopp med tanke på å kunne få litt økt selvinsikt, og bli rausere med oss selv, og rausere med andre. Og det siste, og kanskje viktigste, som jeg har lyst til å si litt om, hva trenger den som skammer seg å høre? Det kjempeviktig. For det handler om å se seg selv med Guds øynene, og at det finnes en vei fra det å kjenne seg skamfull, til å kjenne at jeg et oppreist menneske I Jesus Kristus. Jeg kunne nesten bare lagt til amen, altså. For nå kommer bibelverset, skal vi se, der. I salme 34, 6 så står det, Vend blikket mot ham og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam. Jeg synes det fantastisk. Strek under det hvis dere har bibel, altså. For det handler om, nettopp det vi snakker om nå, om å få lov til å se seg selv med Guds øyne. Ja. Ok, da skal vi til punkt 1. Nå blir jeg litt undervisende her, altså, men det tror jeg dere lever godt med. Et eksempel Dette her eksempelet, det ikke hentet fra min studentvirkelighet, men det hentet fra boka til Berit Okkenau som heter Når jeg skjuler mitt ansikt. Den kjempebra, den skrevet, handler om skam, så hvis dere vil vite mer om det, så det bare å få fatt på den boken. Men her et eksempel. Han kan ha fått en kommentar på jobben, en slengbemerkning som han tar seg nær av, men vil ikke vedstå seg det, for det var jo så lite. Eller det var sikkert ikke ment slik. Han skammer seg ubevisst over sin egen følelse og undertrykker følelsen av å ha blitt avvist og såret. Så går han trett hjem etter en arbeidsdag og gir krevende arbeid skylden for trettigheten. Ved å finne mer ut av når han får denne følelsen, kunne han hatt muligheten til å bli bedre kjent både med seg selv og hva det var i kommunikasjonen som hadde fått han til å bli liten. Dere, dette eksempelet litt talende, for jeg vet ikke om det gjenkjennbart fra livene deres, men i hvert fall det sånn for meg noen ganger, at noen ganger så kan noen si noen kommentarer som ikke ment, liksom, kanskje det en slengbemerkning eller litt sleivete, men plutselig så lander det liksom og blir mye større for meg enn det det var ment som. Og da det et eller annet med å være litt sånn bevisst, ok, her har det en eller annen, et eller annet i livet mitt som sårbart, men som ikke selvfølgelig den som sier det vet noe om. Og så sier jo denne personen her at han sier at men han skylder jo da selvfølgelig på arbeidet sitt for denne, for at han kjenner seg såret. Dette sakset fra noen av de samtalene jeg har hatt de senere årene, hvor folk sier på ulike måter, hvis noen egentlig visste hvem jeg var, da ville de aldri hatt med meg å gjøre, da ville jeg aldri fått den jobben, eller da ville ikke du like meg. I den uttalelsen ligger det masse smerte, tenker jeg. Masse smerte. Og her vi inne på noe av kjernen i det å kjenne seg skamfull, det å kjenne seg avvist, ikke møtt, ikke tatt imot. Og det igjen kan føre til at man kan ønske å være annerledes. Jeg tror vi skal ta den litt sånn her. Ja. Ok. Da jeg inne på det. Hva egentlig skam? Jo, skammen har sin rot i det å være avvist, ikke bli tatt imot. Det oppstår på et veldig tidlig stadium av livet vårt. Og det når barnet søker mors blikk og får ikke umiddelbar respons. Og det er helt menneskelig. Det helt menneskelig å kjenne da på å være avvist og være skamfull, dypt menneskelig. Og det ikke mulig, det vet vi som foreldre, å alltid ha blikket vendt mot barnet. Sånn det bare. Men hvis dette en gjentagende følelse som dukker opp gjennom hele oppveksten og gjennom livet, da tenker jeg, oi, dette noe jeg burde ta tak i. For det kan være med på å fremskaffe skamfølelse og stadig kjenne seg avvist. At det ikke greit å være meg, liksom. Og bare som en sånn parentes til det, hvis du kjenner at jeg har ofte litt indre negative dialoger, så tenker jeg, ta tak i det. Det virkelig verdt å ta tak i. Og det finns en vei ut av det, og det finns en vei videre, og det skal jeg si litt om mot slutten. Og her i menigheten vet jeg det flotte folk dere kan snakke med, og det forbund etterpå, så bare så det sagt. Så må jeg si to ord på forskjell mellom skyld og skam, fordi at kirka har opp gjennom historien fokusert mye på skyld. Og nå i det senere har det blitt litt mer sånn sturensket å si, eller det å kunne snakke om skam også, at det viktig. Men bare sånn at disse to skam og skyld to forskjellige ting. Rett og slett. Og bare som et eksempel på det. Så hvis jeg låner et kamera av venninnen min, et flott kamera, og så sier hun, Line, før du drar ut på den turen her, så det kjempeviktig at dette kameraet prøver å ta godt vare på da. Fordi det så verdifullt. Ok. Så reiser jeg ut på tur, og jeg klarer selvfølgelig å miste det i gulvet, og det blir ødelagt. Da kommer skyldfølelsen min. Det veldig naturlig. Oi, gubbando, det her var jo bare litt krise, liksom. Og så i tillegg så kjenner jeg også behovet for at oi, dette burde jeg gjøre opp for meg, rett og slett. Og så da vil jeg ringe venninnen min og si at, vet du hva, det beklager, sorry, dette var ikke meningen, og hvordan kan jeg være med på å erstatte det? Da vi inne på skyldfølelse. Hvis jeg kjenner på skamfølelse, det hvis jeg tenker, hvem som meg, som alltid klarer å miste ting i gulvet, eller som keitet og klønete, som ikke klarer å ta vare på ting, da det med på å angripe selvfølelsen min. Og da vi inne i skamproblematikk. Og det vanskeligere der å ta tak i, men kanskje desto viktigere også. Så det viktig å kunne skille mellom, skjelne mellom skyld og skam. Og noen ganger når folk kommer og sier at, oi, I samtalen at de ønsker å be om tilgivelse for ting som handler om skam, så må jeg være utrolig opps. Ikke be om tilgivelse eller unnskyld for at du sånn eller sånn. Du skal være akkurat den du Det kjempeviktig. Men hvis det handler om konkrete ting som man har gjort, for skyld noe handler om konkrete avgrensede ting, handlinger som vi gjør som dumme, det kan vi be om tilgivelse for. Men aldri I forhold til den vi For Gud har skapt oss til å være den vi så det viktig å si. Finn Skårderud, som dere sikkert kjenner, han har jo skrevet, han har forsket masse, eller jobbet masse med skamproblematikk. Han har sagt noe veldig lurt. Nå prøver vi oss igjen, skal vi se. Trykker jeg der. Han sier at den type skamfølelsen smerten ved å se seg selv som en som ikke fortjener å bli elsket. Og I dette ligger det jo implicit at skamfølelse noe som angriper selvfølelsen og selve vårt. Ja. Han har sagt også mye klokt om skam, bare så det sagt. Når jeg får, det kan være en god test for en selv å tenke når en får litt sånne tanker at «Oi, hvem som meg, som alltid gjør sånn, eller ikke duger?» Da har jeg en ganske klok mann. Så sier han, hvis jeg kan komme fra jobben, at «Åh, I dag gikk det så dårlig det møte jeg ledet», eller «Jeg føler liksom at jeg bare ikke får det til». Da sier han noen ganger, «Line, nå tror jeg du sliten». Og det en god test. Det kan vi av og til tenke til, selv om vi får de sånne negative tanker, at «Jeg sliten nå?» Fordi når vi slitne, så blir vi mer mottagelige for negative tanker. Ok. Hvordan kan vi da identifisere skammen I ditt og mitt liv? Og nå skal dere få høre et nytt eksempel fra en student på dette, for vi har nemlig ulike strategier for å skjule vår sårbarhet. Og det var for en tid siden så kom det en student på kontoret, som jeg var så heldig å få lov til å følge en periode. Og han hadde alltid gjort det kjempebra på skolen, og han sa at, vet du hva, for meg virkelig, opplever jeg at noe av det som med på å gi meg verdi, det at jeg har gjort det bra på skolen. Skolearbeidet har vært viktig. Og nå på sykepleiestudiet også, så hadde han fått mange A-er og B-er. Han var veldig ambisiøs da, så han hadde funnet ut at hvis han skulle komme inn på enkelte videreutdanninger, så måtte han ha A-er og ikke bare B-er. Allerede det hadde han funnet ut før han var ferdig med bacheloren sin. Og så et semester så tok han opp eksamene da, og forbedret fra A til, fra B til A. Og så kom han, når det nye semesteret startet, et nytt semester, så kom han inn på kontoret, så sier han, Line, vet du hva? Jeg har funnet ut en ting, og det at jeg har egentlig ingen venner. Kan du hjelpe meg med det? Oi. Og da sa jeg til han at dette spennende, dette må vi finne ut hva det handler om. Og da sier jeg, som jeg ofte sier, at dette kan vi ikke løse I løpet av en samtale, men dette må vi finne ut hva tror du det handler om. Og det var veldig spennende, for han var veldig reflektert. Og så kom han fram til selv da, gjennom samtaler at han trengte ja å trosse sin eksamensangst, men han trengte også å trosse sin angst for å ikke bli likt og ikke akseptert. Så han sa, vet du hva, jeg må bare trene meg på å gå og ta koppe kaffe I kantina, jeg sa han. Jeg må legge inn lunsjpauser, jeg må trene meg på å være sosial. For han hadde takket masse nei til sosiale arrangementer hittil I studiet. Så han begynte, ved at han fant ut av det, så begynte ting å endre seg. Det var spennende, rett og slett, å følge han. Men han trengte å trosse det at han hadde skjult seg, vil jeg si, litt inn I et såkalt flinkhetssyndrom. Det var et sted hvor han skjulte skammen sin, eller sårbarheten sin, om du vil. Andre kan skjule seg I det å alltid være så hjelpsom, fordi at man føler at man får verdi ved det at man rekker opp hånden og sier, ja, jeg kan bidra, jeg kan stille opp I styrer og stell. Men det et eller annet, dere, å tenke gjennom med seg selv noen ganger, ok, hva motivene for det at jeg ofte sier ja til ting, for eksempel? Det flott at vi har ja-mennesker og sånn, det har ikke noe med det å gjøre. Men det et eller annet med seg selv, I hvert fall, å vite hvor det jeg har min verdi hen. Ja. Og noen flykter inn I skutt og sier litt sånn materialisme. Det alltid noen som pusser opp, eller kjøper ny møblemang, eller klær, eller hva det. Og det ikke noe galt I det. Det viktig for meg å si, jeg selv pusset opp. Men det et eller annet med, ok, flykter jeg inn I noen nå, siden det begynner å bli et vedvarende mønster, om det handler om flinkhet, eller snillhet, eller ja, materialisme, eller hva det og tørre å være litt I nærkontakt med hva handler det om. Og noen jo alltid for eksempel litt sånn arbeidsnarkomane, og jobber. Hva kan det handle om, kan jeg av og til tenke. Og så tenker jeg til slutt, når vi skal da det siste punktet, og det hva trenger den som skammer seg å høre? Hva trenger den som skammer seg å høre? Og da har jeg lyst til å dele en historie fra eget liv. For jeg så heldig å være med en sånn mødre I bønngruppe, hvis noen har hørt om det. Noen har hørt om MIK, mødre I bønn. Det I hvert fall en veldig god ting å være med på. Yes, da var det en Jorunn. Vi en gjeng på 6 damer, 6 mødre, som møtes en gang I måneden. Og da ber vi for barna våre, og så rekker vi ikke at alle ber for alle barna, men da velger man ut et barn akkurat den gangen og tenker, ok, I dag det akkurat dette barnet som trenger forbønn. Og det en kjempefin ting å gjøre, og det et skikkelig pustehull og en oase I mitt liv. Så for en tid tiden så kom jeg til den gruppa, og så sa jeg bare, åh, jeg kjenner at jeg strekker ikke til. Og de krangler sånn, sa jeg, enten skal jeg ha rød kopp, eller blå kopp, eller... Åh, du må få på deg strømpuksa nå, vær så snill, og så den som roper, jeg ferdig, tørk meg, og kjære vene, så skal vi kjøre på treninger, og så skal vi ditt, og så skal vi datt. Og så på slutt, og I tillegg sa jeg, så har vi da hatt utviklingssamtale for vår eldste sønn på skolen, og hun sier, vet du hva, du skjønner at, og, hun og det viktig å si, dette læreren til Markus, og hun veldig skjønn, men så sier hun da at, hvis dere kan øve litt engelsk med Markus hver dag, det fint, for vi har bare en time til rådighet I uka. Og jeg og Gisle satt der og bare, ja, det føltes jo veldig bra ut. Når vi kom I bilen etterpå, så sa jeg bare, kjære vene, hvordan skal vi få trent en halvtime engelsk med han hver dag? Det vet jeg ikke, og jeg vet det enda ikke. Men så sa jeg bare, jeg strekker ikke til, sa jeg til henne. Eller, unnskyld, sa jeg til gruppa. Og så sier hun, henne som barnepsykiater, så klokelig, så sier hun, du, Line, I min verden har vi et uttrykk I psykiatriens verden som heter a good enough mothering. Du en god nok mor som du Og jeg kjente at det var like før tårene bare kom på. Og kiloene rente av. Du en god nok mor som du Eller du en god nok far som du Eller du en god nok datter eller sønn som du A good enough mothering. Det kan vi overføre til livene våre alle sammen. Jeg tenker at det sånn Gud tenker om oss. Og så, det A good enough mothering, det liksom en, håper å si, tatt ut fra mitt liv, men så tenker jeg at Bibelen snakker jo også masse om dette, bare på andre måter. Hva trenger den som skammer seg å bli møtt med? Fordi det Jesus driver med, tenker jeg, som en god kollega av meg sa forleden dag, Line, har du hørt den I uttrykket som handler om avskamming? Nei, sa jeg. Hun visste at jeg hadde litt undervisning om skyld og skam. Nei, det har jeg ikke. Og så tenkte jeg, det Jesus gjør, det avskamming. Og jeg synes det så fantastisk, den historien med Zacchaeus, hvor Jesus kommer og ser Zacchaeus, og Zacchaeus har hørt rykter om at nå kommer Jesus til byen. Og vi vet ikke hvorfor Zacchaeus har klatret opp I treet, om det var for å skjule seg, eller om det var fordi at han var liten av vekst. Men det vi helt sikkert vet, dere, det at Zacchaeus, han var toller, og tollerne på den tiden, De visste hva skam var. De visste hva forakt var. Og de fikk mange slengbemerkninger, og de fikk mange nedsettende kommentarer. Fordi at mange av tollerne, datidens tollere, de tok mer penger enn de skulle. De var uredelige. Så det udiskutabelt at tollerne visste hva skam var. Og så ser Jesus Zacchaeus. Og hva det første han sier? Det ikke, du, nå må du skjerpe deg og leve et redeligere liv. Men han sier, kom. For I dag vil jeg ta inn hos deg. Jeg synes det så sterkt. Han bare bekrefter han og tilbyr han vennskapet sitt. Og det som da skjer, det at Zacchaeus, han, det akkurat som bare skammen forsvinner. Følelsen av å være, frykten for ikke være likt, eller god nok, eller akseptert. Det det første som skjer, så han kommer ned fra treet. Og det andre at han får kontakt med skyldfølelsen sin. Herre, har jeg tatt penger av noen, så skal de få 4 som... Mange ganger igjen, ikke det han sier? Jo, herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, så skal de få 4-dobbelt igjen. Snakk om avskamming, sier jeg. Eller for ikke snakke om når Jesus møter den samaritanske kvinnen på vei til brønnen. Jesus bryter lover og regler, både I det at han snakker med en som var kvinne, og at hun I tillegg var samaritaner, for det var en litt sånn uglesett gruppe. Og ikke nok med det, hun går faktisk for å hente vann midt på dagen, når ingen andre går for å hente vann, for da det så varmt der. Fordi hun kjenner seg så skamfull, så ingen skal oppdage at hun går og henter vann. Og når Jesus møter henne, så skjer det en helomvending. En så radikal helomvending. Og det Jesus vet, at han har masse informasjon om livet hennes. Hun har hatt flyktige relasjoner, mange menn, og sikkert mye kaos I livet sitt. Men det hindrer ikke Jesus. Og når de møtes, så skjer det et eller annet, for da etterpå så står det at hun løper til landsbyen hvor hun kommer fra, hvor de også kjenner hele hennes livshistorie. Så sier hun, kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Jeg synes det utrolig sterkt. Snakk om avskamming. Hva trenger den som skammer seg å bli møtt med? Jo, å bli tatt imot. Akseptasjon. Og skammens fiende også åpenhet. Og sannheten setter oss fri, det har du sikkert hørt før. Men det nyeste eksempelet for meg nå, I håper fra nyhetsbildet den senere tid, det var når jeg så på Dagsrevyen, så jeg intervjuet med Rune Andersen, han som komiker. Det noen som har sett det, eller så det på Dagsrevyen? Ja. Og jeg leste det, kanskje leste man I vårt land nå, men han fortalte da, faren hans døde for 30 år siden, så skulle Stine Sofies stiftelse åpne et mestringssenter for voldsutsatte barn på Sørlandet, og Rune Andersen skulle være med på å åpne dette senteret. Og så utfordrer hun mamman til Stine Sofie og sier, kan ikke du fortelle noe av din livshistorie? Det kan være så til hjelp for andre mennesker. Og så velger han å stå fram og si at han har vært utsatt for vold gjennom hele oppveksten fra sin far og søstrene hans også. Og så sier han på Dagsrevyen at det har vært så befriende å fortelle dette. Og jeg har fått enorm med positiv respons og støtte. Og det har vært viktig for meg, men det ikke det viktigste, sier han. Det har vært så viktig for alle de andre, at de også får hjelp til å sette språk på dette, og la det komme fram I lyset. Jeg vil si det handler om avskamming, og at sannheten setter oss fri. At du, selv om du kan ha blitt påført en opplevelse av at du feil gjennom hendelser du har blitt utsatt for, så du ikke feil på noe som helst vis. Så hva trenger den som skammer seg å bli møtt med? Jo, det holder å være deg. Du god nok som du Du holder mål. Og jeg tenker at evangeliet en fantastisk invitasjon til å tenke at Gud skal få lov til å være Gud. Du trenger ikke å være 1000 kunstner. Du trenger ikke å være Gud I ditt eget liv. Og du skal få lov til å være et menneske. Du holder mål. Det ikke meningen at du skal klare alt, og det finnes også tilgivelse for ting som du kan gremme deg over fra fortiden din. Du skal få lov til å ta imot deg selv med nåde på en ukjent vei, som vi akkurat sang fra sangen Kalle. Så en karmelittmunk, Vilfrid Stinissen, som kanskje noen av dere kjenner, som har sagt det så fint. Da prøver vi igjen. Der det. Gud elsker deg ikke for at du god. Det forventer han ikke. Men han elsker deg fordi han god. Det handler ikke om oss, folkens, men det handler om Gud. Han elsker deg for han god. Det ikke noen ting du kan gjøre mer eller mindre for at Gud skal elske deg. Og da vi tilbake I det at vi skal få lov til å speile oss I Guds ansikt og ikke I alle de andres ansikt. Vend blikket mot ham og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam. Helt til slutt har jeg lyst til å bare fortelle en historie om dette oliventrekorset, hvis dere ser det. Det var min kollega som kom og viste meg dette, og det kalles for et gripekors. Dere må gjerne prøve etterpå å komme og holde det, for det så godt å holde I. Det sånn at jeg har lyst til å bare holde I det. Men min kollega forteller at hennes veninne var døende og lå på sykehuset, og hun skulle på et sykebesøk. Og hun tenkte at, ja, det mange som tar med blomster og forskjellige ting, men de visner. Jeg lurer på om jeg skal ta med dette korset, så tenkte hun, jeg vet ikke helt om jeg skal tørre det. Hun var troende, men var liksom dro litt på det da. Tenkte at det kanskje ble litt sånn dramatisk, men så tenkte hun, jo, jeg tar det med. Så tok hun det med til venninnen sin, så sa hun, jeg har lyst til å gi deg noe som ikke visner, men noe som varer gjennom liv og død. Her har du et gripekors. Og denne venninnen tok imot det. Så ble denne venninnen så syk at hun kunne ikke senere ta imot besøk, så hun visste aldri om hun egentlig tok det i bruk på en måte. Men da hun var i begravelsen, så fortalte en av de nærmeste pårørende at denne mamman, fortalte pleierne, ville aldri slippe dette gripekorset etter at hun fikk det. Hun ville til og med ha med det i kisten sin. Fordi det er noe som varer gjennom liv og død. Det er noe å holde fast i, og det er noe å holde fast på. Du trenger ikke å skamme deg for noe som helst. Du har en som elsker deg, og som allerede har tatt imot deg, og har skapt deg til å være den du skal være. Så her er gripekorset, hvis dere har lyst til å komme etterpå og se. Jeg har lyst til å bare avslutte dere, bare med å be en kort bønn. Kjære Herre Jesus Kristus, takk for at du kjenner alle tankene våre. Jeg har lyst til å be om at når vi får tanker om at vi ikke holder mål, at ikke vi får det til, så må du hjelpe oss, Jesus, til å tenke at du er nær oss. Takk for at du tar imot oss akkurat sånn som jeg er, og at det holder. I Jesu navn. Amen.